microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Legea Magnitsky a Moldovei cuprinde neclarități legate de aplicare, inclusiv în ce privește revocarea licențelor televiziunilor oligarhilor. Bosnia se va alătura Moldovei, Ucrainei și unor țări balcanice pe lista statelor candidate la aderare la Uniunea Europeană. Marea Britanie jură să pună capăt valurilor de migranți, mai ales albanezi, ajunși în bărci peste canalul Mânecii, numite de un oficial de la Londra invazie. Guvernul PAS a elaborat un proiect care prevede transpunerea sancțiunilor internaționale în legislația Republicii Moldova, numit și Legea Magnitsky Moldova. Guvernanții, în frunte cu ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, au spus că inițiativa conține atât prevederi transpuse din Legea Magnitsky din Statele Unite, care a fost marele model, precum și din legile similare din Canada, Marea Britanie sau Lituania. Europa Liberă a analizat acele legislații străine și textul legii moldovene. Ca și unii experți juridici contactați de noi și experți din domeniul presei, am găsit neclarități. Alexandru Eftode.
În afară de denumire, proiectul moldovean al unei legi Magnitsky are puține în comun cu legile Magnitsky din țările occidentale, au spus mai mulți experți în ultimele zile după ce inițiativa legislativă a ministrului Justiției Sergiu Litvinenko a fost lansată în dezbateri publice pe 9 decembrie. În Statele Unite și celelalte țări care au legi Magnitsky, aceste legi autorizează puterea executivă să aplice sancțiuni unor cetățeni străini pentru încălcarea gravă a drepturilor omului, democrației și pentru corupție, a explicat, de exemplu, într-o postare pe Facebook, juristul Vladislav Gribincea. Așa au fost sancționați de Statele Unite și de Marea Britanie oligarhii moldoveni fugari, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, prin decizii recente. Varianta moldoveană a viitoarei legi Magnitsky nu creează vreun mecanism ca Republica Moldova să impună și ea sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului în lume, dar descrie numai cum aplică Republica Moldova pe propriul teritoriu sancțiunile anunțate de alte țări, inclusiv împotriva cetățenilor moldoveni ca Șor și Plahotniuc. La o dezbatere despre integrarea europeană la Chișinău pe 13 decembrie, ministrul Litvinenko a spus că așteaptă sugestii de îmbunătățire a propunerii sale legislative.
Această lege are ca scop să pună în aplicare cele sancțiuni care au fost aplicate de către anumite jurisdicții internaționale în raport cu anumite persoane atât din Republica Moldova cât și din afara Republicii Moldova. În situația în care anumite instituții ale SUA sau ale Marii Britanii au constatat urmarea evaluărilor lor foarte obiective și nu cred că cineva crede că în Statele Unite ale Americii nu există stat de drept și ar exista posibilitatea emiterii vreunor decizii arbitrare. Deci în situația în care s-a decis aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului sau pentru corupție față de un cetățean a Republicii Moldova, bineînțeles că acea decizie trebuie transpusă inclusiv în legislația Republicii Moldova și trebuie să reprezinte sau să aibă ca efect anumite lucruri pe care trebuie să le facă anumite autorități ale Republicii Moldova.
Legea americană Magnitsky, de la care a pornit totul, a fost adoptată în 2012 și a avut inițial scopul să pedepsească oficiali ruși care l-ar fi maltratat până a murit în detenție în Rusia pe avocatul Sergei Magnitsky, după ce acesta descoperise scheme ample de corupție. Ulterior, scopul legii a fost extins de la cazul Magnitsky la toate cazurile asemănătoare din lume. A fost adoptată o lege nouă, Global Magnitsky Act, iar modelul a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Marea Britanie și țări ale Uniunii Europene. Sancțiunile impuse pe baza acestor legi sunt de două tipuri: interdicție de viză și înghețarea activelor, bunurilor, dacă străinii vizați au bunuri pe teritoriul american, britanic și așa mai departe. La aplicarea acestor sancțiuni, Republica Moldova nu poate impune interdicție de viză propriilor cetățeni ca Plahotniuc și Șor, pe care, dimpotrivă, îi caută pentru a-i aduce acasă, pentru a-i cerceta și judeca. Așa încât legea Magnitsky moldoveană, proiectul ei, propune pentru moldovenii sancționați internațional alte pedepse. Una care a cauzat cele mai mari dezbateri este retragerea licențelor de emisie ale televiziunilor pe care le dețin oligarhii fugari sau pe care le dețin persoane afiliate acestora. Apărători ai libertății de exprimare au păreri împărțite. Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, a spus Europei Libere că o asemenea lege este necesară, că va garanta că presa nu este finanțată din bani furați, iar activele mediatice ale celor sancționați internaționali trebuie blocate, spune Macovei. Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că propunerea legislativă în forma ei actuală este imperfectă.
Și nu este clar, de fapt, mecanismul prin care se va stabili cine deține, cine controlează furnizorii. Nu există vreo garanție că legea asta, odată votată, nu va fi folosită în scopuri politice, de exemplu. Depinde de bună credință sau reaua credință a fiecărei guvernări care ulterior o va aplica această lege. Noi sperăm că reprezentanții mass media și ai societății civile să puncteze toate aceste probleme atunci când vor participa la dezbatere, dacă vor fi dezbatere, și că de ele se va ține cont.
La forumul din 13 decembrie, ministrul Litvinenko și-a apărat propunerea de a fi retrase licențele de emisie ale posturilor de televiziune care îi aparțin lui Ilan Șor. Dar ministrul a spus că în cazul celor care aparțin unor persoane afiliate oligarhului fugar, mai este loc de discuții suplimentare. Discuții suplimentare trebuie să aibă loc chiar și în privința propunerii sale în întregime a proiectului legii Magnitsky integral, pentru că este o inițiativă inovatoare, a mai spus ministrul. El se află în așteptare de propuneri de îmbunătățire și din partea unor parteneri de dezvoltare, cum i-a numit. Nu a precizat cine sunt, dar a spus că perioada de avizare a proiectului său de lege a fost extinsă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Ministrii afacerilor europene din țările Uniunii Europene s-au pus de acord marți să acorde statut de țară candidată la aderare Bosniei-Herțegovina, probabil cea mai instabilă dintre țările apărute pe ruinele fostei Iugoslavii. Decizia ar urma să fie aprobată de liderii celor 27 de țări membre în Uniunea Europeană la summitul lor de joi de la Bruxelles. Această decizie transmite un semnal puternic regiunii Balcanilor de Vest și mai ales cetățenilor din Bosnia și Herțegovina, a declarat ministra pentru Uniunea Europeană din guvernul Austriei, Caroline Edstadler. Bosnia se alătură astfel în schema extinderii Uniunii Europene, Moldovei și Ucrainei, printre alții, despre care unii cred că au cam sărit peste rând în condițiile invadării Ucrainei de către ruși în februarie. Mai multe despre importanța momentului pentru Bosnia și pentru Europa în relatarea Ilenei Giurchescu.
Comisia Europeană, bratul executiv al Uniunii Europene, a recomandat acordarea statutului de țară candidată Bosniei încă din octombrie. Și asta la mai bine de 6 ani după ce Sarajevo solicitase oficial să adere la Uniunea Europeană și la aproape 3 decenii de când Bosnia ieșise din războiul post-iugoslav din 1992-95, un război care a provocat moartea peste 100.000 de oameni. În octombrie, comisarul Uniunii Europene pentru extindere și relații cu vecinătate, Oliver Varelli, i-a invitat pe liderii bosniaci să profite de această oportunitate istorică. Dar tot atunci Varelli a subliniat că Bosnia trebuie să implementeze o listă lungă de reforme menite să întărească democrația și statul de drept, începând cu reforme structurale în sistemul judiciar, combaterea corupției și modificări la sistemul electoral extrem de complicat. Bosnia-Herțegovina și-a exprimat pentru prima dată dorința de a adera la Uniunea Europeană în 2003 și a înaintat cererea oficială în 2016. De atunci însă, liderii diverselor entități etnice au fost mai preocupați de conflictele lor interetnice decât de implementarea reformelor necesare. În plus, liderul ferm pro-rus al sârbilo-bosniaci, Milorad Dodic, și-a intensificat amenințările că va separa Republica Srpska, entitatea sârbă din Bosnia-Herzegovina, de restul țării. Bosnia se va alătura așadar altor candidați: Albania, Moldova, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia și Ucraina, într-un proces îndelungat care poate dura mulți ani și implică negocieri complexe privind ajustarea legilor naționale pentru a se potrivi cu cele ale Uniunii Europene. Drumul spre Uniunea Europeană este lung, dificil și plin de obstacole. Cu toate acestea, pentru Bosnia, statutul de țară candidată, care nici măcar nu garantează aderarea, are o mare valoare simbolică în plan politic și una practică financiară, spune și jurnalistul Dragan Staviani, corespondent pe afaceri internaționale în redacția pentru Balcanii de Vest a Europei Libere.
This is a sending political message that the EU take care of Bosnia, the paying attention, is ready to help it.
Este un semnal politic transmis de Uniunea Europeană că se interesează din nou de Bosnia, care ani de zile fusese, să spunem, uitată sau marginalizată din cauza tensiunilor sale interetnice, spune Stavlianin. Este însă și un important semnal transmis potențialilor investitori din Uniunea Europeană, cel mai important partener comercial al regiunii, și anume că Bosnia poate deveni un loc sigur pentru investiții, mai spune Dragan Stavlianin. Uniunea Europeană vrea nu numai să comunice țărilor din Balcanii de Vest un interes regăsit pentru această regiune, dar încearcă să limiteze pe cât se poate și influența Rusiei. Influența evidentă în Serbia, dar mai ales în Republica Srpska, entitatea administrativă a sârbilor bosniaci, apreciază jurnalistul Dragan Stavlianin.
Russia used certain Balkan countries, first in Serbia and Serbian Serbs, as a springboard.
Rusia se folosește de Serbia, de sârbi în general în Balcan, ca să încetinească apropierea Balcanilor de Vest de Uniunea Europeană, este de părere Staviani. Rusia știe că pe termen lung nu poate opri admiterea acestor state în Uniunea Europeană, continuă Dragan Staviani, dar încearcă să se ancoreze puternic acolo, pentru ca ulterior unele țări sau unii politicieni din Balcan să poată acționa ca un fel de cal troian în cadrul Uniunii Europene. Așa cum sunt văzute, de exemplu, Bulgaria uneori sau Ciprul divizat sau câteodată și Ungaria, conchide jurnalistul Dragan Stavlianin.
Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a angajat marți să facă mai dificilă primirea cererilor de azil nejustificate și a anunțat noi măsuri menite să reducă numărul de migranți care ajung în Regatul Unit prin traversarea canalului Mânecii cu ambarcațiuni mici. Numărul celor sosiți astfel s-a mai mult decât dublat în ultimii 2 ani, iar potrivit datelor guvernamentale britanice, cel mai mare grup este din Albania. Sunak a spus că vor fi adăugați sute de lucrători pentru a procesa cererile de azil și pentru a elimina stocul de peste 143.000 de cereri în așteptare până la sfârșitul anului viitor. Personalul suplimentar se va concentra de asemenea pe repatrierea rapidă a migranților, mai ales albanezi, care au sosit prin canal, a mai spus Sunak. Peste 10.000 de albanezi au sosit pe această rută pentru a solicita azil anul acesta, reprezentând aproape o pătrime din numărul record de 44.000 de oameni care au traversat calea navigabilă cu bărci mici, ajungând în Regatul Unit. Oficialii britanici au spus că amploarea în creștere a fenomenului ar avea legătură cu organizarea mai bună a traficanților, mai ales albanezi, de oameni care operează în nordul Franței. Marea Britanie a înregistrat oficial sosirea a numai câteva zeci de solicitanți de azil albanezi din 2020. Sunak și alții au insistat că Albania este o țară fundamental sigură și prosperă și că imensa majoritate a cererilor de azil din partea cetățenilor ei sunt nefondate. Țara din Balcanii de Vest face parte din NATO și dorește aderarea la Uniunea Europeană. În următoarele luni, mii de albanezi vor fi înapoiați acasă și vom continua cu zboruri săptămânale până când toți albanezii din stocul nostru vor fi trimiși înapoi, a declarat Sunak în Parlamentul de la Londra. El a mai spus că Marea Britanie a primit asigurări oficiale de la guvernul de la Tirana că el va proteja victimele adevărate și oamenii care riscă să fie retraficați, permițându-ne să reținem și să înapoiem oamenii în Albania cu încredere, a spus premierul.
Concentrarea guvernului britanic asupra migranților albanezi l-a înfuriat recent pe premierul Albaniei, Edi Rama. El a spus că Marea Britanie ar trebui să oprească discriminarea oamenilor din țara sa ca să-și scuze propriile eșecuri în politica de migrație. Sunak a mai spus că plănuiește să introducă o nouă legislație la începutul anului viitor pentru a se asigura că persoanele care sosesc ilegal nu vor rămâne în țară. Singura modalitate de a veni în Regatul Unit pentru azil va fi pe căi sigure și legale și, pe măsură ce ne confruntăm cu migrația ilegală, vom crea tot mai multe asemenea rute, a spus Sunak. Tot marți, premierul britanic a anunțat un nou acord cu Albania pentru a opri fluxul de migranți din țară care traversează canalul. Reuters scrie că sosirea migranților în bărci mici care traversează canalul Mânecii a devenit o problemă politică gravă pentru guvernul conservator de la Londra, mai ales în zonele muncitorești din nordul și centrul Angliei, unde oamenii dau vina ușor pe străini pentru că găsesc mai greu de lucru și pentru că serviciile publice ar fi supra-solicitate. Sunak a mai spus marți că pe viitor străinii vor fi găzduiți în parcuri de agrement scoase din funcțiune, în foste cămine studențești sau cazarme dezafectate, mai degrabă decât în hoteluri. Ministra de Interne a Marii Britanii, Suella Braverman, a numit recent valurile de sosiri ca o invazie, spunând că mulți migranți sunt criminali. Mai multe guverne britanice au promis să pună capăt sosirilor ilegale în bărci, dar n-au reușit până acum să se țină de cuvânt. Îngrijorarea privind migrația ilegală a fost motorul principal al desprinderii Marii Britanii din Uniunea Europeană prin Brexit în urma referendumului din 2016, când conservatorii și alți politicieni de dreapta au promis că britanicii vor lua din nou controlul asupra propriei țări. La 7 decembrie, autoritățile federale din Germania au anunțat arestări de persoane cu vederi de extremă dreapta în legătură cu un plan de lovitură de stat. De atunci, gruparea așa numiților cetățeni ai Reichului, condusă de un nobil care numai a terorist nu arăta, a devenit ținta ironiilor, dar și a dezbaterilor mai serioase despre pericolul prezentat de extrema dreaptă pentru ordinea de stat edificată cu multe dificultăți după trecerea Germaniei prin două tipuri de totalitarism în secolul trecut. O relatare de la Berlin despre asemenea dezbateri ne-a trimis corespondentul Europei Libere, William Totok.
Săptămâna trecută au fost arestate 25 de persoane învinuite de tentativă de răsturnare a guvernului german. Arestarea lor a declanșat o amplă dezbatere privind pericolul terorismului de dreapta și existența unor circumstanțe care facilitează o lovitură de stat. Presa naționalistă a bagatelizat imediat incidentul, susținând că acțiunea poliției împotriva conspiratorilor prezumptivi nu a fost nimic altceva decât un spectacol ieftin și o manevră pentru a deturna atenția opiniei publice de la problemele reale ale societății. În numeroase articole scrise în stil pamfletar, autorii apropiați scenei radicale de dreapta au încercat să acrediteze ideea că cei arestați ar fi doar niște nebuni înfierbântați care niciodată nu ar fi fost în stare să pună la cale un puci. În același timp, se mai spune în aceste publicații că în urma perchezițiilor, la persoanele suspectate s-ar fi găsit doar o armă de vânătoare. Între timp, s-au aflat noi detalii legate de acțiunile și planurile celor arestați, care în marea lor majoritate au activat în rețeaua mișcării care își spune Reichsbürger, cetățeni ai Reichului. Asta și după ce luni s-au întrunit deputații din comisiile parlamentare de politică internă și justiție pentru a discuta despre cele întâmplate și pentru a stabili măsuri de prevenire a unor acțiuni de terorism organizate persoane radicale, active în grupările extremiste de dreapta. Potrivit Procuraturii Generale din Germania, în vizorul autorităților se mai află, pe lângă cei arestați, încă alte 54 de persoane apropiate nucleului dur de conspiratori. Peste 100 de persoane ar fi fost informate asupra planului de acțiune al nucleului dur. Aceste persoane au semnat angajamente de confidențialitate, promițând că nu vor divulga planul de acțiune. În caz contrar, persoanele riscau să fie supuse unor sancțiuni sau chiar executate. Conspiratorii intenționau să înființeze 286 de brigăzi care urmau să acționeze după ce puciul va reuși. Brigăzile urmau să aresteze opozanți și să treacă la execuții sumare. A mai fost descoperită și o listă nominală cu 18 politicieni și jurnaliști calificați drept dușman. Lista cuprinde și numele ministrei de externe ecologiste Annalena Baerbock, cel al șefei Partidului Social-Democrat Saska Esken, cel al secretarului general al Social-Democraților Kevin Kühnert, cel al politicianului creștin-democrat Armin Laschet și cel al președintelui Uniunii Creștin-Democrate Friedrich Merz. După toate aceste dezvăluiri, ministra de interne, Nancy Faeser, vorbea despre un pericol real și serios. Ea s-a pronunțat și pentru o înăsprire a legislației privind permisele de port arm. Ziarul Die Welt a relatat că în cursul descinderilor, poliția a confiscat 93 de arme de foc. Au mai fost confiscate și cuțite și 200 de arme care s-au aflat legal în magazinul unui comerciant, arestat și el pentru că activa în grupul conspiratorilor. Partidul Liberal s-a pronunțat împotriva înăspririi legislației care reglementează dreptul la posesia unor arme. Creștin-democrații, care constituie cel mai important partid de opoziție, susțin linia dură a social-democraților, afirmând că ei sprijină toate demersurile care garantează siguranța țării și care contribuie la contracararea unor acțiuni de subminare a statului de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ca de atâtea ori în istorie, Africa joacă și în această perioadă un rol important în competiția dintre puterile globale. Nu de ieri de azi, Statele Unite sunt preocupate de prezența sporită a Chinei în țările africane, mai ales, cum veți auzi și în relatarea primită de la Washington de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Președintele Biden găzduiește la Washington 49 de lideri ai unor țări africane în cadrul summitului Statele Unite-Africa. Premiza politică este că ani de zile țări africane au beneficiat de uriașe investiții în infrastructură și facilități comerciale din partea Chinei, în timp ce politica americană pe continent a fost mult mai puțin ambițioasă, unii caracterizând-o drept inexistentă. Provocarea pentru Biden este să-și convingă interlocutorii că America se reangajează diplomatic, dar și economic și că va aloca resurse care să poată concura cu cele ale Chinei. Mulți dintre liderii prezenți sunt sceptici pentru că, în ciuda promisiunilor făcute la summitul similar din 2014 de către Barack Obama, ajutorul pentru Africa a fost redus și la fel s-a întâmplat și cu fondurile destinate combaterii maladiei SIDA pe continent. Între timp, China a devenit principalul partener comercial al Africii subsahariene, a construit șosele și porturi și a mărit ajutorul pentru Africa. Miniștrii succesivi de externe din China au făcut prima lor vizită oficială în Africa. În plus, ceea ce convine multor regimuri din regiune, Chinei nu îi pasă de situația politică și legată de drepturile omului sau democrație în țările în care investește. Fostul ambasador american în Etiopia, David Chen, a spus că, citez, Africa s-a aflat pe locul cel mai de jos între prioritățile politice externe americane și asta e valabil și pentru administrația Biden, adăugând că Statele Unite cer țărilor pe care le ajută să facă reforme democratice, să asigure domnia legii și apărarea drepturilor omului, în timp ce China este dispusă să trateze și negocieze cu orice guvern care se află la putere. Africa este importantă pentru America ca piață și sursă de materii prime, inclusiv cobalt și litiu, esențial pentru construcția de vehicule electrice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cam fiecare seară de miercuri difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Și-a intitulat-o de această dată Moldova, când posibilul devine necesitate vitală.
Turneul diplomatic al președintei Maia Sandu în Japonia și în Statele Unite, discursurile, întâlnirile la nivel înalt, interviurile oferite unor influente rețele media și, nu în ultimul rând, titlurile și premiile ce au fost acordate pe durata acestor vizite, reprezintă o bună șansă de a aduce în raza observatorilor internaționali statul moldovean cu realitățile lui complicate. Un raport recent spune că Moldova este un punct luminos al democrației, într-o lume care se îndreaptă spre autocrație, observa Cristian Amanpur în interviul pe care l-a solicitat șefei statului moldovean. Președinta Maia Sandu confirmă această metaforă a jurnalistei americane, cu argumente care se circumscriu așteptărilor interlocutorilor săi occidentali. Citez, Moldova este o țară liberă și are dreptul să-și decidă soarta de sine stătător. Nu e treaba Rusiei să hotărască ce model de dezvoltare să urmăm. Am închis citatul. Mesaje la fel de importante a formulat președinta Republicii Moldova într-un interviu acordat unui alt post, de data aceasta din vestul Europei, care emite și în limba română. Citez: toate crizele prin care am trecut, am reușit să le trecem doar datorită sprijinului României. Vorbesc foarte serios. Altfel nu cred că ne-am fi descurcat. Interesele Republicii Moldova sunt promovate cu aceeași intensitate de către București, așa cum sunt promovate de către Chișinău, de către noi. Am închis citatul. Mesajele președintei Maia Sandu sunt corecte, punctează în marja politicii ca artă a posibilului, a unui posibil care însă are nevoie de voință pentru a deveni certitudine. Totodată, ideile sale ajută vestul să-și cristalizeze o viziune clară asupra Republicii Moldova și să o ajute să reziste. Dar cât de corect sunt receptate aceste mesaje de cetățenii moldoveni? Ei aderă în măsura în care actuala putere le asigură condiții de supraviețuire și aici sunt marele dileme. Proiectul de buget pentru 2023, votat în prima lectură în Parlament, prevede un deficit de 18,3 miliarde de lei care va trebui acoperit din surse interne și externe. Moldova va intra în 2023 cu riscuri mari și în sectorul energetic. De asemenea, trebuie să se gândească și la fortificarea sectorului de apărare. E drept, în ultimele zile se observă o intensificare a dialogului cu NATO. Totuși există încă destulă timiditate când vine vorba să se discute despre o eventuală aderare la Alianța Nord-Atlantică. Moldovenii încă ezită, moldovenii nu s-au lămurit. Doar că războiul nu te întreabă dacă ai evoluat cultural suficient, încât să nu ai dubii în ce privește opțiunea ta de securitate. Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, tocmai i-a transmis președintelui ucrainean: dacă vrea pace, să cedeze teritoriile a căror anexare o revendică Rusia, să nu se cramponeze de himere, să recunoască realitatea din teren. Așadar, Rusia anexează teritorii străine prin ocupație militară, creează noi realități, apoi declară că va accepta negocieri de pace doar prin recunoașterea acestor realități artificial și abuziv încropite. Noile realități ale agresorului sună ca un avertisment pentru toți ex-sovieticii și cere o replică mult mai fermă, o extindere a posibilului, o strategie clară de securitate. Posibilul a devenit necesitate vitală. Timp de 30 de ani, Republica Moldova și-a construit identitatea prin opoziție față de România, față de Europa, prin opoziție față de NATO. Cunoașteți vocabularul: limba moldovenească, neutralitate, Moldova, Elveția răsăritului, mielul blând, puntea dintre est și vest, să trăim bine cu toată lumea, capul plecat, sabia nu-l taie. Toate aceste mituri au adus-o în situația de a fi următoarea în meniul lui Putin. Din fericire, Ucraina rezistă și oferă Republicii Moldova șansa să se schimbe, să fie ceea ce a refuzat până acum, adică parte a lumii libere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 15 decembrie, a ziarului de gardă, citiți o nouă parte a investigației Orhei Leaks, în care am analizat discuțiile cu persoane publice purtate de liderul protestelor partidului Șor. Din funcția de președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu a discutat cu mai multe persoane publice sau care dețin funcții publice, de la foști sau actual șefi ai unor instituții de stat până la angajați ai structurilor de forță. Unii dintre ei sunt cunoscuți în spațiul public ca având alte viziuni politice decât cele ale partidului pe care Țurcanu îl reprezintă. În această ediție publicăm prima parte a acestor discuții care vizează strict interesul public. În paginile ziarului de joi găsiți și un reportaj de la expoziția ziarului de gardă Corupția și războiul. Expoziția, inaugurată vineri 9 decembrie de Ziua Internațională Anticorupției, poate fi văzută zilnic cu excepția zilelor de vineri la Muzeul Național de Istorie. Expoziția conține peste 100 de exponate din presa națională și internațională a anului 2022 și aduce vizitatorii în fața unor întrebări directe. Este corupția o cauză a războiului? Ar putea combaterea corupției să prevină războaiele? Poate exista pacea fără integritate și transparență? Iar Petru Grozavu, în tradiționalul său editorial, scrie despre situația din țară și vine cu un îndemn adresat miniștrilor din actualul guvern. Ați promis să faceți. Faceți! La rubrica Dosar citiți despre mai multe licitații publice câștigate de firme afiliate politic, iar în paginile exclusiv am pregătit un interviu cu Daniela Sâmboteanu, fondatoarea Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Joi este penultima ediție a Ziarului de Gardă din acest an, așa că în aceste zile, în toate oficiile poștale din țară, puteți să vă abonați la edițiile din 2023 ale Ziarului de Gardă cu o reducere de 10%.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.